Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Børsa jo så trygt og flott å vokse opp I, men en vet jo aldri.
Jeg har ringt mange ganger og fikk ikke noe svar. Du har skjønt at det måtte være noe spesielt. Morsinstinkt, jeg vet ikke.
Søndag ettermiddag 1. november 2009 får 15 år gamle Oda Mo en sms fra nabogutten på 18. Oda blir med han til travbanen for å skyte med luftgevær.
Først inviterte han henne med på skyting, og så kino etterpå. Slår henne først i bakhodet med en sånn hjulvinne. Så har han også med seg en sykkelslange som han da tar rundt halsen på henne for å fortsette å kvele henne.
Oda kjemper for livet, og dødskampen skal vise seg å vare I 10 minutter.
Hvor han også putter grus og stein da i munnen og halsen hennes.
15 år gamle Oda blir liggende igjen livløs, delvis avkledd. Senere samme kveld blir nabogutten pågrepen av politiet. Han tilstår med en gang og forklarer politiet hvor Oda ligger.
Det vel den mest spesielle drapssaken har dekket. Og jeg husker jeg har fortsatt bildene fra åstedet I hodet. Fordi at jeg synes det var... Det noe med det der at motivet fremstår som så ubegripelig.
Du hører på en mørk historie, drept av nabogutten, del 2 av 2. Drapet på Oda slår hardt ned I bygda Børsa I Skaun I Sør-Trøndelag. En liten stad som på denne tida har rundt 1200 innbyggere. Familien til drapsofferet og gjerningspersonen bor bare 30 meter fra hverandre. Søndag 1. november 2009 får de beskjeden som endrer livet deres.
Skaun kommune preget av sjokk og sorg etter drapet på 15 år gammel jente I går. 18-åring avga uforbeholden tilståelse.
Politietterforsker Thomas Staff ved Skaun lensmannskontor kommer tidlig inn I saken.
Jeg kom inn I saken dagen etterpå, det vil si mandag. 1. november, så vidt jeg husker, det var vel en søndag. Så den forferdelige hendelsen skjedde jo søndag kveld. Så mandag så var det full start for oss som jobbet ved lensmannskontoret lokalt her.
Vi pågrep en 18 år gammel mann sikta for drap I går kveld klokka 22:46.
Med høyre fungerende lensmann I Skaun kommune, Arne Nordtvedt, på en pressekonferanse dagen etter drapet.
Familiene møttes jo på lensmannskontoret etter kort tid.
Allerede dagen etter drapet blir det arrangert et møte på lensmannskontoret, der familien til Oda og gjerningsmannen møtes.
I dag har begge familiene møtt hverandre.
Det var jo etter kontakt i natt.
Politiførstebetjent Odd Fossland uttaler seg til NRK Dagsrevyen mandag 2. november 2009.
Hvor vi orienterte om hendelsen og sånt, så ga begge familiene uttrykk for at de ønsket å snakke med hverandre, og det er en ganske spesiell situasjon, for de er i nabolaget med hverandre, og vil jo også i fremtiden må møtes. Og de har hatt en samtale nå som har gått over en time, og det er en tragedie for begge parter.
Hverken gjerningsmannen eller familien hans ønsker å uttale seg i denne podcasten. Far til Oda, Arvid Mo, fortell hvordan møtet med naboene kom i stand.
De kom til oss, kriseteamet, spurte om vi ville ha samtaler med forbord, for de var jo også knust. Og det gjorde vi. Vi møtte dem på landsmannskontoret og pratet.
Vi var jo klar over, og de var jo opptatt av det, at de skulle jo treffe hverandre og se hverandre i et lite samfunn med felles adkomst, som sagt. Og hvordan skulle man forholde seg til hverandre? Så kom ideen opp, som sagt, om at kanskje skulle man få et møte raskt på lensmannskontoret.
Politiet har et håp om at naboene har godt av å møtes så tidlig etter denne grufulle hendingen.
For å se om man kunne skape en slags kontakt der, da, eller i hvert fall en linje. Muligens at det kunne gjøre det litt lettere å forholde seg til hverandre fremover. Jeg var jo ikke til stede selv, men det jeg fikk av tilbakemeldinger da, det var jo at de syntes det var bra, og på en måte litt, kanskje også litt godt opp i tragedien, at man kunne sitte ved samme bord og snakke sammen og få gitt litt uttrykk for følelser og det kaoset selvfølgelig som var i den akuttfasen her.
Vi møtte dem på landsmannskontoret og pratet. Vi følte ikke at vi fikk kommet det hele tatt. Så for oss så ga det oss ingenting. Og det angrer vi på i dag, for de er fortsatt naboene våre.
Fordi gjerningspersonen tilstår så kort tid etter drapet, tar ikke etterforskningen så lang tid. Dermed kan også rettssaker starte opp relativt raskt. Detaljene som kommer fram her skal komme til å sjokkere flere. Bare drøye 2 måneder etter drapet på Oda, begynner rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett. Det er 7. januar 2010.
18-åringen som er tiltalt for drapet på 15 år gamle Oda Mo, valgte sitt offer, planla drapet, gjennomførte det, men angret og varslet slik at han kunne bli pågrepet. Det forklarte han da saken startet i Sør-Trøndelag tingrett i dag.
Til stades i retten er Elisabeth Skarrud i NRK Trøndelag som rapporterer direkte underveis.
Det var jo ikke så mange vittner. Det var jo ikke så mange som forklarte seg. I og med at han hadde tilstått, så var det jo en kort rettssak. Men en av dem som forklarte seg var jo politiets tekniker som hadde kommet til travbanen. Da tiltalte ble stoppet på Oppdal, så fortalte han jo at han hadde drept Oda og hvor han lå. Og så hadde teknikeren kommet opp til travbanen og funnet Oda. Da. Og mens de jobba, så lå jo mobiltelefonen på kroppen. Vi så jo bilder fra åstedet også. Da. Og så hadde stått mamma i displayet, da, som ringte og ringte og ringte.
Men vi ventet jo på rettssaken, men egentlig så var vi vel ikke så bekymret for hva som skulle komme frem, for vi trodde jo at vi visste alt. Vi var jo så beroliget av politiet.
Foreldre til Oda Mo bestemmer seg for å ikke være til stades i retten.
Nei, vi ville ikke være i retten og se han i øynene.
Det var en nabo som var her i stedet for oss, da, som var far til en av bestevenninnene til Oda siden barndommen. Da.
Vi unngikk alt som ikke var bra for oss, som kunne gjøre oss deprimert. Og vi hadde jo fått forklart hva som skjedde med Oda. Og vi hadde jo faktisk en avtale med politiet, der vi skulle gå igjennom nøyaktig hva som hadde skjedd, for at vi skulle være forberedt hva som ble sagt i retten, og komme ut på avisene og radio og sånne ting. Men så ble det avlyst. Politiet sa det at nei, men dere vet jo alt sammen, så vi trenger ikke å ha det møtet, vi avlyser det.
Men det er spesielt en ting som kommer fram i retten som overrasker familien.
Og det var jo det som var så bittert at vi ikke fikk vite på forhånd, detaljert litt.
Tiltalte ga en detaljert forklaring om drapet og erkjente straffskyld.
Frem til nå har foreldre til Oda levd i den tro at dotter deres ikke har lidd, at hun mistet bevisstheten etter det første slaget. Men sanningen er at hun har kjempet for livet i 10 minutter. Det er da gjerningsmannen kveler henne, fyller munnen henne med grus og stein, og begynner på en seksuell handling som han så avbryt.
Det var veldig vanskelig. Jeg husker på at jeg, i og med at jeg satt og rapporterte direkte på nett, så måtte jeg jo også inn i den forklaringen om likskjending. Og det var etisk veldig vanskelig.
Ja, det greide ikke å holde meg unna nettavisen, så jeg fikk alt sammen usensurert om å si det, for de satt jo der i retten og la det rett ut på nettet. Når jeg var sett der og leser om alt, dødskampen i 10 minutter stod det, det kom som et sjokk. Ja, det var helt forferdelig.
Og så hadde jo fortalt vennene til Oda at hun hadde lidd noe av alt sånt, og så kom de og fortalte meg, for de leste jo dem også, om at jeg løgge liksom, og følte meg helt forferdelig egentlig. At jeg kunne si noe liksom sånn da, som ikke var sant da, men vi visste jo ikke noe annet vi.
Etterforskningsleder Thomas Staff forstår at foreldre opplever dette som svært tungt.
Det var jo et lite, man hadde jo et lite håp da selvfølgelig om at hun kanskje da midt oppi det hele ikke hadde lidd. Det er jo sånn man tenker. Men når de får den opplysningen og informasjonen, så gjør jo det ting bare enda verre, tenker jeg. Når de vet at deres egen datter har kjempet for livet og kjent på dødsangsten.
Ettertid så var det jo bra at han fortalte oss det, for det hjalp oss å komme igjennom den første fasen der uten å tenke på at han hadde en forferdelig dødskamp, og det har vært ille, synes jeg, hvis vi hadde visst av det.
Tiltalte har erkjent straffskyld og forklarer at han angrer. Spørsmålet alle i den vesle bygda i Sør-Trøndelag nå stiller seg, er hvorfor nabogutten tok livet av Oda. Å få etablert et motiv viser seg å være utfordrende. I alle fall et motiv politiet normalt forventer seg i drapsaker. Det gjør drapet på Oda Mo til en av de mer spesielle drapsakene i norsk kriminalhistorie.
Litt av oppgaven om å etterforske en sak, det er å prøve nettopp å finne motiv, altså prøve å forstå handlinga, og kanskje også forklare handlinga, men det er vanskelig altså.
Vi har jo, det er jo psykologer og psykiatere som har prøvd å forklare det, men det var det ingen som har greid å forklare det. Jeg skjønner det ikke, for det her har jo foregått over lang tid, det er tankene hans, det er jo ikke noe impulsivt.
Etter hvert som han fikk forklart seg, så kommer det jo ikke fram et motiv som vi tenker på i en sånn sak, altså sånn tradisjonelt. Det vi tenker på, det kan jo være kjærlighetssorg eller hevnmotiv, men her har det jo ikke kommet fram et sånt motiv.
Det er jo sånn med drapsaker at hvis de handler om rus eller ære eller penger, så klarer man å, som utenforstående, å luke dem litt bort, for du føler ikke at de angår deg i så stor grad. Men i den saken her, så det er ikke noe motiv, det er nabogutten.
Drap er jo i utgangspunktet på en måte meningsløse. Et hvert drap er jo et drap for mye. Men jeg skulle ikke si mangel på ja, det vi tenker på som motiv, det gjør det jo enda mer meningsløst.
Det var jo spekulert om det var noe kjærlighetsforhold mellom dem, men jeg synes jo ikke at vi fikk noe svar i retten på at det hadde vært det heller, og at det var noe motiv.
De har ikke vært, det ikke noe kjæresteforhold, men de har, ja, man kan vel beskrive det som venner.
Det reflekteres jo også i dommen da, om at det var en ren henrettelse og et tilfeldig offer.
I rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett forteller mora til gjerningspersonen at han er en vanlig gutt, blid og nøgd, en som aldri hever røysta hjemme. Men det siste året har han hatt litt problem.
Og det kom jo fram at drømmen hans var jo å bli jagerflyver, og han hadde vel selv tatt en test da, for å se om han kunne klare å komme inn på flyskolen. Den testen slo vel ikke godt ut for hans vedkommende, da, så det var vel en veldig stor nedtur. Så da falt det vel litt i grus, men det forklarer jo ikke det her. Da.
Mor til den tiltalte forklarer i retten at sønnen endret seg den høsten han begynte i andre klasse på videregående skole, ett år før drapet. Hun forteller at han var skolelei, at han ikke lenger var like glad, han var nedtrykt og åt lite.
Ja, han fikk jo problemer og avsluttet jo andre klasse videregående og søkte seg jo inn i militæret.
Under rettssaken kommer det fram at han skal ha prøvd å ta sitt eget liv, bare måneder før han drep Oda. Denne våren rømmer han også hjemmefra og blir etterlyst av familien. Etter 3 dager finner politiet han på Bygdøy i Oslo, der han har sovet utendørs.
Ja, vi får jo vite at han vel hatt noen få samtaler med psykolog, at han var deprimert, men utover det så kom det vel ikke fram noe veldig mye spesielt.
Han har jo venner. Jeg synes ikke at jeg fikk et helt inntrykk av at han var en enstøing. Jeg fikk ut inntrykk av at han var den som hadde et sånn veldig stort sosialt liv heller, men hverken det ene eller det andre er noe spesielt unormalt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Gjerningsmannen har aldri vært i politiet sitt søkelys tidligere.
Nei, ingenting. Det var ikke noe, vi fikk ikke noen bekymringsmeldinger eller noe sånt som gikk på noe sånt i det hele tatt. Så det vel det inntrykket vi sitter med også, vi som jobbet med saken nå. Det kom jo som lyn fra klar himmel at han skulle foreta seg en sånn handling.
Helga, han sender sms'en til Oda og tar hun med ut til travbanen i heimbygda, han på perm fra militærleiren på Setermoen.
Det ble jo gjort intervju med forsvarsledelsen på Setermoen, og det var ikke kommet fram noen ting der som tyda på at de burde ha trykket på alarmknappen når det gjaldt denne 18-åringen.
Men når politiet ransaker eiendelene hans, dukker det opp informasjon som kanskje kan forklare hvorfor Oda Mo måtte bøte med livet.
Det ble funnet en lapp i skapet hans.
Det kom jo fram at det var funnet en lapp i skapet til tiltalte på Setermoen, der det sto «Jeg vil drepe lørdag».
Det tyder jo på at han har hatt drapstanker i hodet en stund og tenkt tanken, og så var det å finne en anledning da, og en person og et offer.
Han sa vel selv at det ikke var noe motiv utover at han ville se noen dø?
Det er vanskelig utifra det, hvordan man kan havne der at man ønsker å ta livet av en annen person med det motivet, eller mange vil si mangel på motiv, men det er jo et motiv, selv om det ikke er et motiv som vi vanligvis tenker på. Det var selve drapshandlingen og det å ta liv som ble motivet. At han brast i gråt da når han skulle inn på selve drapshandlingen da.
Kveldene etter at han har lagt seg på militærleiren, tenker han mye på å drepe noen. Det forklarer han i retten. Tidligere hadde han bare tenkt på å ta sitt eget liv, men etter hvert utvikler det seg til tanker om å drepe andre, gjerne kvinner, tilstår han.
Aktor Bjørn Kristian Soknes, han la en del vekt på dataspill i det han la fram i retten for å forklare hvordan det kunne ha bygd seg opp et ønske hos denne 18-åringen for å drepe. Da.
Han var opptatt med det, masker og ja, ghost, spøkelser. Og, altså, det er jo ikke uvanlig det å ikle seg en maske eller kle seg ut og bli på en måte en annen person. I det så ligger blant annet det at da kan man tillate seg å terskle lavere for å tillate seg å gjøre ting som han i sin egen person ikke ville ha gjort.
Den tiltalte forklarer i politiavhør at han påvirket av film og dataspill, og at han ikke klarte å skilje mellom fiksjon og virkelighet. Jeg tenkte ikke på konsekvensene, hverken for familiene eller meg selv, skal han ha sagt.
18-åringen som var tiltalt for drapet på Oda Mo i Skaun ble i dag dømt til 16 års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett. Drapet på den 15 år gamle jenta skjedde 1. november i fjor i Børsa, som var heimbygda til begge de to ungdommene.
Dommen klar allerede den tredje dagen av rettssaken. Tingretten karakteriserer drapet som en henrettelse. Straffeutmålinga, som kunne gitt livstid i fengsel i inntil 21 år, blir sett til 16 års fengsel for ungdommen fra Børsa.
Han ble jo siktet dømt for overlagt drap under spesielt skjerpende omstendigheter.
Dommen i samsvar med påstand fra aktor, som mente 18-åringen fortjente strafferabatt på grunn av alderen og fordi han har tilstått.
Jeg blir veldig forbannet på at han får en tredjedel strafferabatt automatisk, bare for at du sier at jeg har gjort det. Du får automatisk strafferabatt. Jeg forstår ikke hva som meningen med det.
Det jo det begrepet som brukes, tilståelsesrabatt, og det...
Vi hører etterforskningsleder Thomas Staff ved lensmannskontoret i Skaun.
Det skal ikke være noe automatikk i det, men det er en grad, da. Og det er avhengig av når en tilståelse kommer, altså hvor mye det letter etterforskningen, og også den videre rettegangen. Hvor mye det har å si for oppklaring av saken, blant annet, ikke sant? Og hvor det er lettere, og hvor man også raskere da, får en domfellelse og får satt punktum for saken.
Retten la vekt på at drapet på Oda Mo var en ren henrettelse, og at det ikke var noe andre formidlende omstendigheter enn at han var ung, tidligere ustraffet, og at han tilstod ugjerninger, sånn at... Etterforskningen gikk raskt.
Journalist Elisabeth Skarud i NRK Trøndelag.
Jeg husker ikke hvordan han reagerte i retten, men jeg vet jo at han anka i etterkant. Det ble jo aldri anka på skyldspørsmålet, det ble jo kun anka på hvor mange år han skulle få i straff. Han synes jo åpenbart at 16 år var for strengt, da.
Forsvareren til 18-åringen anker straffutmålinger. Han mener tingretten har gitt en for streng straff. Foreldre til Oda reagerer.
Men så anker de jo da, og da det var for at foreldrene ville ha rettferdighet. Så tenkte jeg, rettferdighet, ja. Oda fikk ut noe rettferdighet, jo da.
Det synes vi var forferdelig. Så her han går og dreper Oda på bestialsk vis, og så skal han liksom si unnskyld, og kan ikke jeg få litt mildere straff? Nei.
Nei, altså anken handler jo i hovedsak om tiltalte skal få mer i strafferabatt fordi at han har Asperger.
Aspergers syndrom er en forstyrring på autismespekteret som gir utfordringer i sosialt samspill og kommunikasjon. Gjerningspersonen blir etter rettsprosessen i tingretten utredet for denne diagnosen.
Man fikk jo en mild grad av Asperger, og Asperger er et begrep man har gått bort ifra, da.
Ja, forsvareren prøver jo å gjøre et stort poeng ut av at han har Asperger. Det jeg husker best var vel kanskje fra Frostating lagmannsrett, da en overlege på Brøsset her forklart seg.
Brøset er kompetansesenteret for fengsel, sikkerhets- og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital i Trondheim.
Om hvordan den diagnosen kan spille inn i en sånn type handling. Og han var jo veldig tydelig i retten på at han har en såpass mild variant at det skulle ikke ha noe å si.
Lagmannsretten deler oppfatninger til tingretten om at drapet på Oda Mo er en henrettelse. Den mener tingretten har gitt en passende straff. Forsvaret vinner ikke fram, anken blir avvist.
Så ble det anka, og så ble det anka avslått, og så ble det anka til Høyesterett.
Anken til Høyesterett blir også avvist på samme grunnlag. Fengselsstraffen på 16 år blir dermed stående. Etter dommen har falt, må de to familiene i den vesle bygda Børsa holde fram med å forholde seg til hverandre. Ingen av dem vil å flytte.
Det er nok litt spesielt at begge familiene bor på samme sted, fortsatt, etter så mange år.
Nei, det er ikke noen kontakt. Når vi ser bilen nærmest og utom butikken, så kjører vi til en annen butikk. Heldigvis da, så bor vi i to forskjellige gater. Selv om vi bor nærmere, så er det to forskjellige gater, så det er veldig, veldig sjelden at vi treffer på hverandre. Og når vi ser dem, så unngår vi dem.
Her var Oda sin plass, for her er hun født og oppvokst og sånn, her skal jeg bo. Og huset vårt har vi bygd selv, og det skal vi, ja.
Det er ikke noe godt for oss å forholde oss til dem, så vi vil ikke ha noe forhold til dem.
Vurderer dere noen gang å flytte derifra?
Nei, aldri. Jeg er børsværing, og det var liksom der Oda er født og oppvokst, så vi skulle ikke flytte.
Vi bestemte oss for det ganske tidlig. Oda, hun bor der inne, hun. Rommet hennes var akkurat sånn som det var før. Så vi må bo der.
Bare dager etter at Oda dør, finner foreldrene noe på PC-en hennes.
White Horse med Taylor Swift. Utrolig fin sang.
Hvor spiller man inn?
Hun er jo syngen inn på PC-en, på mikrofonen. Og så finner vi jo det etterpå da.
Oda, som er så glad i å synge, spiller inn sangen White Horse med Taylor Swift bare 3 dager før hun blir drept. Foreldre tar innspillingen med til en de kjenner, som legger på musikk til opptaket av Oda som syng. Så gir de ut en CD med sangen.
Solgte jo 500 CD-er. Har gjort det. Og hadde vi jo konsert på byscenen i Trondheim her også, med gamle musikere.
Det var en minnekonsert året etter at Oda døde. Ganske nøyaktig 1 år etterpå. Den husker jeg på vi dekket. Det var en minnekonsert hvor pengene gikk til kulturskolen i Skaun, tror jeg.
Gikk det minnefondet til Oda? Mandagen, tirsdagen etter at det hadde skjedd det der, så hadde vi bestemt oss for å gi alle pengene, konfirmasjonsgavene hennes, til kulturskolen.
Ja.
Og
sanggruppa.
Ja, sanggruppa. Og da liksom, det var utgangspunktet for hele minnefondet da. Og sangen var jo veldig spesiell for Oda, så jeg tror nok at det har satt pris på det.
Mora og faren oppretter Oda Mos minnefond, som deler ut stipend til ungdommer som er opptekne av sång og musikk i Skaun kommune. Thomas Staff, som var etterforskningsleder på saka, bor selv i Børsa. Han forteller at drapet på Oda Mo har sett djupe spor i bygda.
Det er nok en av de verre, kanskje, jeg vil nok kanskje si den verste saken, den som har gjort mest inntrykk. Det tror jeg nok, og det har jo med selve saken i seg selv, men også at man får det så tett på, da, bor og jobber i samme område, og til og med kjenner parten og sånn litt, så gjør det jo et ekstra inntrykk.
Snart 11 år har gått siden nabogutten ble dømt til 16 års fengsel for drapet på Oda Mo. Snart har han sonet ferdig straffa si.
Jeg husker jeg tenkte på at så han er for 16 år, og så at det er 2/3 av de 16 årene som er han ut. Og da er ikke han 30 år engang. Kommer Oda ut da? Nei. Oda kommer ikke ut.
Han har jo sonet sin straff da, når den tid kommer. Og da er han per definisjon en fri mann til å bevege seg hvor han vil og når han vil.
Tida går jo, om vi vil eller ikke. Så han kommer jo ut, og vi må jo bare vende oss til tanken.
Sånn er loven, og vi må bare godta det. Så får vi gjøre det beste ut av det, sier jeg. Og håper vi ikke treffer han.
Jeg kan jo forstå at det må være vanskelig for familien til Oda Mo, som ikke har hun lenger. Men sånn er rettsstaten. Når han er sonet ferdig, så er han en fri mann.
Tida, mildne, sinne, det mildne, savne, alt sammen. Men det som jeg sier, nå er det jo noe, en som kommer ut igjen, da, som forsterker det igjen. Hvis vi treffer en på butikken, hvordan kommer vi til å reagere? Det har vi snakket om. Men vi tror jo, jeg tror det at hvis dette skjer nede i fyren der, så jeg tror bare jeg snur meg og går. rett og slett.
Minnet etter Oda lever videre.
Ja, jeg ble jo besteforeldre i 2019.
Jeg har jo pratet så gærlig og tellet det allerede gjør. Det er en stor glede.
Hun heter for Ovedia. Hun er oppkalt etter da. Oda.
Oda hadde jo, var jo så positiv og alt mulig sånn da, og med musikk og så bestemte jeg meg det at jeg ville ha det sånn her, sånn som Oda hadde. Jeg skal ikke ha det noe tristere da. Så jeg skal ta tilbake livet mitt, ja. Og da ble det mye lettere.
Hun var usett vanlig, ja, unormalt glad siste måneden. Hun strålet, gløda, gjør det. Når jeg sier disse at vi skal ta igjen livet vårt, så tenker jeg på hvor godt Oda hadde det faktisk siste halvåret. Når vi var i klassen hennes, og fortært da, så var det jo en der som sa at ja, men hvem skal hjelpe meg nå da, når noen terger meg sin, for det var Oda. Og i andre jeg sier, hvem skal hjelpe meg med tysk leksa? Og så vi tyskboka hennes, jeg så det Oda, så hele veien med hjertet rundt. Så ble jeg veldig sånn overrasket over hvor mye hun hadde betydd for andre folk.
Så nei, vi er skikkelig stolt av Oda.
Ja, vi er så stolt av Oda. Det,
ja, er vi virkelig.
Du har hørt på En mørk historie. Drept av nabogutten. Del 2 av 2. Vi er merksom på at familien til gjerningspersonen har blitt spurt, men ønskte ikke å delta. Podcasten er produsert av Marte Rommetveit og Linn Helene Løken ved Munch Studios. Lydlegging Gustav Sondén. Ansvarlige produsenter er Carl Fridsjø og Joel Silberstein Hont ved Just Stories.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.